The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pensas de vin renkontis. Refoje ve
amo kaj la
lingvo.
Al de minta la coro, coral de l'empano 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO.
Bon antagon, kai bon venon al ciui ascoltantoi. Estas nun la dec tria horo de lundo, la naua de junio, de la jaro 2014, kai ancau estas publica ferio in Australio, cia ni celebras la dat revenon de nia regino, Elisabetta la Dua. Quancam sia vera dat reveno estas la decunua de aprilo, do felician nascid daton al nia regino. Mi estas Heda Helsien, kai mi funcias la panelon, kai kun metas la programon. Mia kun laborantoi estas.
Saluton de Laszlo.
Kai saluton de Carlo.
Dankon. Kai Carlo, kion vi proponas por nia hodiaŭ distraĵo?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri nutrado. Titolo estas El acetas sin kelkaj grasoj. Scrivis Lenio Marovin. La dua articola estas pri reago. Titolo estas Crome pri scienzo che religio. Scrivis Vilius Nor Mantas. La tria articola estas pri Albanio che Grecio. Titolo estas En cielo mortigita. Scrivis Pardil Selimi.
Dankon, Carlo. Kai vi, Laszlo?
Mi elektis ankaŭ tri artikoloin. La unua, el Esperanto Revuo Majo kopio, malfacila revivigio kvazaŭ lukto kun tigro de Renato Corsetti, kai la dua, el junio aldono de Revuo Esperanto, libereco kai Esperanto de István Erstel, kai la lasta, la tria, el australiai esperantistoi, diversezzo kai espero de Anton Oberdorfer, etter kutime li partoprenas ce la Esperanto radio.
Ah, dankon. Bone, kami legos articolon pri Brazila institucio, kiu adoptas Esperanton kiel laborlingvon, kai artikolon pri Erkat Lowe, volontulo en Monte Regiono de Cinujo, el la Esperanto en Indonesio Jornalo. Sed unue ni ascoltos canton, la druido de Strika Tango en el compact disco Civilizizio.
Tiri bop bum, 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 el mal próximo
shitty bum bum, titty bum bum, chicka titty bum bum, yeah. Titty bum bum, titty bum bum, titty bum bum, yeah. Ladruino, ladruino,
vi audis la canton La Druido, de Civilizatio Compact Disco. Nun mi legos el Esperanto Majo copio. Malfacila revivigio quasau lucto cun tigro. Quelcae regionoi de la mondo estas malbonsanzae char la grandae potenzoi interesigas pri ili nur por constraustari alian grandae potenzoi, cae eventuale ec causas militoin, sed neniu faras la minimumam penon por plibonigi la vivo de la locae homoi. Tiu situatio estas observebla en ciui Asiae cae Caucasae exae sovietae landoi, cae Esperanto movado en tiu landoi atingis sian prescavam morto puncton, cae tre malfacile nun revivigas. Ancau, protio la tradizia mesorienta conveno, ocasas ci iare vere de la Mesa Oriento, sed proximum de gi en Tbiliso, Kartvelio. La partoprenantoi grandis compare cun la antaua iaroi, ni estis pli ol quindec el multae landor el tri continentoi. Multae estis europanoi, cae ec el Quebeco, Canado, estis partoprenanto. Ni multe parolis pri la loca movado. La armena movado iam shainas sur la bona voio al restabilicio, la cartvela apenao faras la unuain pasoin, nun sed la ceesto de quelca iunuloi estas tre esperiga. La turca movado estas forteta, sed gi absolute rifusas organizigi laula tradizia metodoi landa associo con statuo cae sideo. Ciugi pravas au ni la maliunai movadanoi. En la regiono estas ancau la Irana movado, ciu ciare successis arrangi sian unuan congresso. Clare, tiui naibarai devas cun labori cae cun veni. Ili ciui multe usas Facebookon, cae espereble tio helpis ilin resti en daura contacto. Crom la organizae debatoi estis ancau culturae debatoi, cefe pri la poemego, Cavalino en tigra felo, quiu iam estis traducita antau multae iaroi, de loca esperantisto. La eldono de la soveta tempoi iam de longe tempo elcerpigis, cae nulla recopiita texto estas libera, legebla en la vikio de UEA. La Commissiono Mona, Mesa Orienta Otoca e Nord Africo, ancao preta sendi al ciui petanto versionem podofo forma scribu alla arrasa commissiono.com. Nur esperantistoi povas giui la vercon en traduco tre fidela alla originalo. Multae e la aliae existantae traducoi estas prozae, faritae de sciencistoi pri la cartvelae lingvo cae literaturo. Temas pri verco de la frua mesa epoco, quiu iel penetras la kartvelan animon kaj la normalan vivon. Tute ne estas strange en Kartvelio vidi statuoj de kavaliro luktanta kun tigro por akiri ties felon aŭ de la ilustranto de unu en la eldonoj, se ne paroli pri la aŭtoro mem, Shota Rustveli, Aleksandro Melnikov, konata rusa esperantisto, prelegis krome pri la lingvo Esperanto, kiu kreis sian kvazaŭ etnon, alivorte pri la komuna kulturo de la parolantoj de Esperanto. Rakontas antikva legendo, ke kiam Dio dividis la mondon inter la popoloj, la kartveloj estis diboĉantaj kaj alvenis malfrue. Tiam Dio diris: "Mi jam disdonis la tutan mondon al ĉiuj. Restas nur unu peceto, kiun mi rezervis por mi mem. Bone vi havu ĝin, ĉar mi ĉiuokaze loĝas en la ĉielo." Dio kiel kutime pravis, kaj do la partoprenantoj de la Mez-Orienta kunveno turimis tra ĉi tiu tero de Dio kaj ĝuis ĝin. Grandan dankon al ĉiuj kartveloj organizantoj kaj ĉefe al Nana Hizambareli. La venontan jaron la kunveno verŝajne ree okazos en arablingva lando, skribis Renato Corsetti.
Ah, dankon, Laszlo.
Yes.
Ni ne ofte audas pri kongresoj aŭ kunvenoj en arabaj landoj.
Ne. Do estas la okazo, ni aŭ vi povas viziti.
Yes, mi tre ŝatas viziti Turkujo.
Yes.
Kai Carlo.
Nun pri nutrado. La rezulto de ampleksa esploro ĵus publikigita detias unu el la pli konataj asertoj pri prevento de forbaskulaj malsanoj. Reekzameninte la rilaton inter saturitaj grasoj kaj kormalsanoj, la sciencistoj konkludis che ne existas definita pruvo che la mangiado de viando, puttero o formaggio estos mal utila por la coro. Ili concludis ancau che ne niu habas definitivan certezzon che la tiel nomatai bonai grasai. Tehnike la ne saturitai che cefe la poli ne saturitai au pluraloque ne saturitai troveblai ene de olive oleo avocado cae migdaloi reale protectas la coron ciel credate. La esploron publicivita en Annals of International Medicine uno alla plei grama scienza periodaso en la mondo plenumes internazia te am de scienzistoi alla Universitata de Cambridge en Anglio. La autoroi tracercis sep dec scienzaen articolon vercitae en dec of malsamai landoi con informoi collectitae pri circa 600.000 pacientoj. La esploristo analizis ne nur la dieton, kiun la partoprenanto sekvis, sed ankaŭ la koncentritecon de graso en ilia sango. Ili konkludis, ke la nuntempaj eldonitaĵoj ne klare kaj ne vere subtenas la rekomendojn, kiu favoras la konsumadon de poli nesaturitaj grasoj kaj paralele subtenas la evitadon de la poli saturitaj. La sola konsilo konfirmita
de la ĵusa revizio rilatas al la evitado manĝi transajn grasojn, ne saturitajn grasojn arte kreitajn, kie troviĝas en malkreskanta nombro de biskvitoj, glaciaj aĵoj kaj fritaĵoj. Saturitaj grasoj delonge estis asociataj al kor-vaskula risko, ĉar ili pliigas la kvanton de malbona kolesterolo en la vaskuloj, plialtigante tiumaniere la probablon de infarkto kaj apopleksio. Supaze de tio ĉi novaj konkludoj, la sciencistoj rigardas necesa iun revizion de la nuna rekomendoj. Lastatempe aliaj fakuloj ekdiskutis la efektivan valoron de grasoj en la disvolviĝo de kor-vaskulaj malsanoj. Artikolo publikigita en Brita Medicina Revuo konkludas, ke la rekomendo malaltigi la konsumadon de saturita graso kaŭzis laŭ novaj pruvoj pli grandiĝon de risko pri kor-malsano. Por pruvi la tezon, la aŭtoro de la artikolo menciis la evoluon de la problemo en Usono. En tiu lando, la enkonduko de kalorioj devenantaj de grasoj ja malaltiĝis je ĉirkaŭ 40% en la lastaj 30 jaroj. Tamen, la dikeco de ordinaraj homoj paradokse kreskis en tiu sama periodo. Uno el la klarigoj pri la priskribita inversaĵo estas la fakto, ke la nutra industrio ekvilibrigis la konsumo falon de graso per la utiligo de pli kaj pli da sukero. Dume fakuloj pri kardiologio ne es intensas sence la rekomendon pri limigo concerne manĝadon de nutraĵo riĉa je saturita graso. Nuntempe oni akceptas, ke maksimume 5% en la energia tabulo concerne 2000 kalorian dieton devenu de tiu specaj nutraĵoj. Sciencistoj interkonsentas, ke la kulpo ne kuŝas malantaŭ unu aparta nutraĵo. Tial estas grava sekvi sanan kaj diversigitan manĝomodelon, skribis Lenio Marobin.
Dankon, Carlo. Jes, ni ĉiuj devas zorgi priaj sanstato, ĉu ne? Kaj certe pri la manĝaĵo, kiun ni manĝas.
Butero. Butero, multaj de homoj ne uzas, ne manĝas buteron, mi manĝas la margarino, estas kemikaĵo.
Yes. Kion fari? Kaj nun ni aŭdos la kompaktdiskon. Iom da bona de Bruna Ŝtono, kaj la kanto estas Vera Ĝardeno de Michaelo Bronstein.
Ĉu vi bluan birdon kaptadis per manoj, jen tie laboris unuaj semanoj, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno, kaj venis decido logike natura, sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas.
La tuta giarden informigis detale, sovage sed curte cae tre actuale, sed ien culturic cun segil absoluta, vi fartas tro rice, aperis concludo, culturo postulas modestan sintenon, nun iu cae iam ricevas bultenon. Ien en verda giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis promes dum condicioi culturei, abundus por ni exterlandai veturei, cae estis correcto por fari impreso, nur homoi consciai veturos congreson. Sovage giardeno, domancas conscio, ciu iu veturis el vasta Rusio. Ien en verda giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis conata amic Anatolo, Anatolo Gonciarov, estis fondinto de Sejm. Li Seimon donatis al verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, char jam Anatolo eclogis en Moskvo, sed tui culturigas aer metropola, cai perdis la vocion amic Anatolo. Ien en verda giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis Victoro, amico sincera, Victoro Aralovic, estinta presidanto de Sejm. Li sucis la mamon dum Sejma apero, sed crescis rapide, char havis racion, presidis, redactis, ec gvidis sekcion, sed ien culturigo, cun sperta toporo. Hei, kie vi estas, amico Victoro? Ien en verda giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Ien estis arbeto, blankhauta kaj minsa, vi devas scii, ke berioza signifas en rusa lingvo betulo. Gi crescis tranquille en suda provinzo, sed ien culturic, cae per sorcio fabela, gi estas ne arbo jam, sed colonelo, ciu ion gi faras sen duba afero, congressas sen page dum ciu somero. Ien en verda giarden ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Cai nun la giarden por rigardo extera, iam estas entute alia afero. Nun nino ni combas, educas, cae razas, instruas, insultas, ec tio ocasas. Cai ninur discutas cun la pacienzo, ciu ecas la fino au dauras comenzo. Ien en verda giarden ni sidas, cae 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 longe povas sidi nenien rapidas.
Do, vi jus audis, kio vi sendube scias, La Verda Giardeno, de Michaelo Bronstein in la compact disco Iom de Bona en Bruna Stono. Cae nun, mi legos articolon kiu aperis in la junia eldono de Revuo Esperanto de Felipe Duarte. Kaj ĝi temas pri la giganta brazila institucio kiu adoptas Esperanton kiel laborlingvon. Legio de Bonavolo estas brazila asocio fondita la 1 de januaro 1950. Kiu estas tago de la universala confratigio en urbo Rio de Janeiro, Brazilo. Ci estas eble la plej granda tiuspeca institucio adoptinta Esperanton kiel laborlingvon en la tuta mondo. Temas pri civila kaj ne proficela asocio, la privata juro, bonfara, eduka, kultura, filozofia, ekumena kaj altruisma, kai estas rekonata en lande kai exterlande pro sia laboro sur la campoi de educado kai sociala assistado. Fundamentita sur spirito de kunlaboro, la agado de legio de bonovolo sin gvidas per speciala rigado alla familio kai al gia effettiva patopreno en la socio. Ciui giai iniziatoi strebas alla plena practicado della planeta solidarezzo ca ecumanismo, cui cunigas credoin, necredoin, tradizioin, etnoin ca tiel plu, cui ordinare rolas ciel factoro de arpatigo inter la homoi. Legio de Bonovolo agaras in decoi da Brasilai urboi cae in aliae ses landoi cun memstarae agad basoi Argentino, Bolivio, Paraguayo, Portugalio, Uruguayo cae Usono sulla campo de sociala cae educa helpo al infanoi cae plenagiuloi. Temas pri octexep soci educae unuopae centroi ciel leneoi, maliunuleoi, kai comunumai centroi por sociala helpo, al ciui agadas profesiuloi kai trainintai volontuloi. Nur in le jaro 2013, Legiono de Bonovolo assistades in Brasilo pli ol 230,000 homoin kiu travivas malfacilajoin pro sia risca socia situatio. De sia fondigio, Legio de Bonovolo reconas la gravetson de Esperanto. Gin usas kiel labor lingvon, kai gin recomendas al ciui per plei diversai comunuciloi til plenumante unu al siae celoi. Batali por la plei granda disvastigado de la internazia lingvo Esperanto, altvalora illo por la interfratigio de la popolo, la la considero che legio de Bonovolo estas la Esperanto de la religioi, sam kiel Esperanto estas legio de Bonovolo de la lingvoi. Pro igi tiun laboron, ebla en 1950 jaroi, Legio de Bonovolo creis la Esperanto facon, quiu de tiam active usas la internazian lingvon per traduco de siae eldonajoi, gistatigo de plurai retcanaloi, reteioi cae sociae retoi, patopreno en Esperanta eventoi, disdonadoi de faldfolioi in la internazia lingvo, en plazoi de plurai landoi, crom instrui Esperanton in lerneoi cae per radioprogrammoi. Cia de ja decoi de legio de Bonovolo, disconigas Esperanton cae laboras per gi, multege da homoi jam patoprenis gian diversain Esperanto cursoin, cee au malcee, lau ricivitai correspondagioi cae personoi attestoi, centroi da favoratai mond donatsa dozonantoi cae conlaborantoi de Legio de Bonovolo usas la internazian lingvon. En la Esperanto faco laboras ses esperantistoi crom volontuloi. Nu, Legio de Bonovolo plu laboras por siae celoi neniam forgesante cae che existas tre utila internazia lingvo cae tute taugas por la internaziigo de sia agado. Do, Laszlo.
Yes. Mi pensas che in Sud America la Esperanto esperantistoj estas ege diligentaj.
Yes, ili estas kaj uzas la lingvon por
yes.
ne por yes. konvenoj yes. kaj sociaj aferoj.
El Esperanto junio kopio libereco kaj Esperanto. Kiam mi fanatiĝis kun Esperanto dek du jarojn, aĝa la vorton libereco mi pli bone konis en la hungara lingvo sabatŝag. Ĝi ne nur aperis en patriotaj poemoj parkerigendaj, sed estis ofta nomo por ĉe-stratoj, placoj, eĉ kinejoj. Fakte en la hungara lingvo eĉ la ideoj permeso kaj feriado estas esprimataj per la vorto sabad. Sed klaras, ke revoluciuloj ĉiam komprenis la sensdiferencojn kaj ne konetiĝis per feriadaj permesoj. Mi lernis en la deviga rusa lingvo la ekvivalento svoboda kaj rekonis ĝiajn simulilojn en la slavaj lingvoj, do ankaŭ la signif ironion en la nomo de prezidanto svoboda en Ĉekoslovakio 1960-1968 malofte mi renkontis ĝin en la germana ĝis la jaro 1989, kiam Freiheit kondukis baldaŭ al unueco Einheit, kaj dum tiu tuta tempo en nelibera Hungarujo, kies libermankon oni instruis al ni, ne rimarkis kunesti kun mi la esperanta vorto libereo. Komence la lingvo alportis al mi la liberecon revi pri libroj, kiuj mi legos en Esperanto, kaj precipe pri la vojaĝoj, kiuj mi faros per ĝi, tuj kiam mi ricevos pasporton kaj elveturpermeson. Ekde 1989, dum mia studenta tempo, mi pli kaj pli libere realigis tiun revoj. Mia persona libereco vojaĝi kaj ekkoni medion jen pli liberan, jen malpli liberan ol la mia helpis min kompreni la distancon inter libereco de persono kaj libereco de socio, kaj ankaŭ tion, ke la dua ne eblas sen la unua. De Nederlando ĝis Bulgario, de Rumanujo ĝis Hispanujo mi vidis diversajn libergradojn, foje ŝokajn, foje eve indajn. Eble mi povintus sperti ĉion tion sen Esperanto, sed al mi ĝuste Esperanto donis la liberon al por je tiuj konatiĝoj, al ĝi mi ŝuldas la malfermiĝon liberen de mia mondrigardo. Ĉu eble alie, kiam oni havas amikojn je kelkkilometra distanco, sed ankaŭ la berlina muro inter ili? Sed libereco foje sinonimas kun iluzioj. Multaj de ni pensis post 1989, ke Orienta Eŭropo staras antaŭ giganta kresko, kresko de ebloj, kresko de liberecoj, kaj laste, sed ne balaste, kresko en Esperantujo. Dudek kvin jaroj poste ni vidas, ke malmulto en tio realiĝis, bonŝance Orienta Eŭropo kaj Eŭropo ĝenerale malpli pezas nun en la mondo ekvilibro de Esperantujo. Malfermiĝis tamen aliaj liberoj. En la riĉa parto, duono, kvinono de la mondo, ĉiuj povas babili, societumi, kunlabori, movadumi en kaj por Esperanto per komputilaj retoj. Multo, kiu ŝajnis utopia eĉ antaŭ dudek jaroj, nun realiĝis. La sekvo el tio estas evidenta kaj ofte priskribita malinstigo al rekte fizikaj agatformoj, ĉu grave? Libereco estas samtempe respondeco laŭ hungara estetikisto Ákos Szilágyi. Libereco estas mirinda, sed ĝi nenio signifas sen liberaj homoj en si mem ĝi estas malplena. Ofte okazas, ke homo kutimiĝinta al sklaveca dependo kolapsas sub ĝia ŝarĝo, ne sciante kio fari pri sia gajnita aŭ akirita libereco. Sklaveco estis por li multe pli intima, hejmeca, agrabla. Ne estas hazardo, ke libereco malplej taŭgas por fabriki el ĝi politikan religion, almenaŭ amas religion. Libereco estas ligita al unuopulo, ne al amaso. Se homoj individue en sia propra vivo ne kapablas doni al ĝi senson kaj enhavon, tiam ĝi iĝas malplena kaj prema. Ĝi senseperigas, kaj fakte en la moderna amassocio ege multaj ne havas tiun kapablo. Estus ega troigo paroli pri sklaveco rilate pli fruajn stadiojn de nia movado, kvankam al la ideo de fina venko multaj sklavis. Kontraste, la vortoj pri libereco ligita al la unuopulo trafas por nia nuna komunumo. Restas la defido, kiel nin kunmeti ree el puzleroj unuopulaj al harmonia bildo, skribis István Ertel.
Ah, dankon, Lazlo, kai ofte ni forgesas en nia libereca lando, ke ĝi estas unu el la plej gravaj rajtoj de la homaro.
Yes, mi eskapis de Hungario en 1969, do mi scias la tutan aferon.
Yes, certe. Dankon, Lazlo, kai nun ni aŭdas la kanto La magia flutisto de Jomo en la compactisco Jomo Slavumas.
Vilena, Post 33 jaro, iam revenas io, versis en spuron en la neĝo. Iam revenas io, versis en spuron en la neĝo.
Kai fakte tio estis bestetoi, bestegoi kai bestacioi de Jomo Slavumas. Kai nun vi audas artikolon krome pri scienco kai religio.
Yes, en sia artikolo pri scienco kai religio Alberto Garcia Fumero certe havus bonan intenson pacigi scienzan ca religian dilpunton. Pedarinde, l'articolo enhabas iom da miscomprenoi pri scienzo, cies giustigo estas essenza por vere fructonona dialogo inter scienzo ca religion. Uno el micro miscompreno estas la critico de scienzo pro tion. Che ciai teorioi ne estas plene pruvitae. Fakte plena pruvo estas nec personata, nec ebla lau la scienza metodo. Teorioi oni ne pruvu male, oni pruvu ilen refuti per experimentoi. Ju pli da diversae experimentoi, la teorio etenas ne refutite. Des pli fidenda la teoria estas. Tamen, ci neniam atingas la statan de plena pruvo. Tia saina necertezo ne estas malforta de scienzo. Male, giuste, pro tio etso, scienzo ne icias rigida sistemo de dogmoi, cae povas daure cresci. Et la plei respectata teorioi povas esti refutotai au almenai pli ciu stigotai. Se resultai de postai experimentai contravos ilen. Tie iam ocasis molt foe, cae certe ocasos en estantezio. Ciuste pri rigora controllo pere de experimentoi, signor Fumero shaine forgesis, ciam li comparis fidam je religiae, acerta che fidam je scienza et teoria. La ci lasain oni fidas, cia ci provoi refuti ilin per experimentoi mal successis. Religiae assertoi sia flanque pasicias cefe sur subjektiva credo, ne sur factae cae logicae concludoi. Plei curiosa scenes al mi la lasta paragrafo de la articolo, cie la autoro recomendas che scientio ne occupiciu pri la campo de religio, cal simile religio pri tio ne scienzo, de scienzo, le problemo esta, che la campo de scienzo estas la universo mem, cun cio etsoi, acioi, cae eroi, ce estai en ci. Et se scienzo ne povos doni respondon al unu au aliai, alia demandom, pro tio la demando ne faricios principe extra scienza. Male, ja pro tio la demando icias pli interesa cae esplorenda. Dom, se scienzo occupicias pri la esplorado del tuta universo, per cio afferam occupicias religio, cio esas ene de tio proverba vaso, en cion scienzo ne sovu la naso, scribis Vilius nur mantas.
Ah, dankon, Carlo. Kai certe estas ofte granda schizo inter scienzo kai
religio.
Do, nun mi legos articolon el la Indonesia, Esperanto en Indonesio, kai gestas de Weng Na, kai gestas pri Eckhart Loe, voluntulo instruadon en Montregiono. En oculoi de la villagianoi, li estas strangulo, kiu ne manĝas viandon, ne drinkas, nek uzas lernolibrojn dum la instruado, kaj eĉ ne postulas pagon. En la okuloj de la geknaboj, li estas ilia plej bona amiko, instruisto kaj kunludanto, kiu povas kune kun ili grimpi sur arbon kaj sin ruli sur la tero. Shainas al multai homoi che li estas bon corulo, kiu venis al Cinio de tre mal proxima lando po helpi la instruadon de isolita mont regiono, kai ec ilia idolo li nun estas. Li mem opinias che li estas ordinara kiel aliai homoi, kai li nur faras tion kion li shatas fari. Lia nomo estas Eckhart Loe, volontulo el Germanio, quiu senpage instruas en la Montregiono de Guangxi, Cinio, po pli ol dec iaroi. En julio de 2001, fremdlandano cun la blondai haroi ca la bluoi aculoi montris sin en la villaggio Lingguangtun en la gubernio Donglan, in la autonoma regiono in sub-occidenta Cinuio. Tie li luis domon con la monata lupreso de dec yuanoi, cae comencis instrui al geknaboi, ciui ne povis visiti leneon. Tiam in la villaggio ne estis telefono, nec autovoio, cae plei multe da locanoi parolis nur dialecton de Guang Nazio. Shainas alla villagianoi che tiu fremdlandano estis tre stranga. Cia anstatau vivi in sia lando, li venis alla Cina villaggio po fari sen pagan instruadon. Quelcain tagoin post lia alveno la villagiano sciis che la strangulo nomigas Eckhart Loe, Germano, cali ne mangis viandon, ne trincas, nec fumas, nec vetas. Estis ne credeble por la villagianoi, che iu fremdlandano mem vole alvenus en la mont villagion pro sen page doni lezionoin al loca geknaboi. Nur tre multai cinoi volontas labori citie, ciel instruistoi ec salaraitei. Cae tamen tiu ci fremdlandano ne postulas pagon por sia laboro, cion li povas fari citie. Informiginte che Eckhart Loe senpage donos lezionoin, de quelcae getnaboi sin annonsis por lerni de li. Inter ili, excepte de unu knabo, quiu iam lernis in la elementa leneo por unu iaro, aliai neniam visitis leneon. Ante leziono, Eckhart Loe conigis alla gepatroi de la geknaboi che lia celo estas clerigi la geknaboin ca ne estas po funcciigi leneion. La gnektaboj ne povas ricevi diplomon post la finlernado, kaj li ne postulas lernokotizon. Komence la vilaĝano ne aprobis la instruan manieron de Erkard Loe, ĉar dum la instruado li ne uzis lernolibrojn kaj anstataŭ stari sur la podio, li sidis kune kun geknaboj. Ili opinies, ke tio ne estas kutima instrumaniero en la normala lernejo. La alveno de Erkard Loe ŝanĝis la ideon de la lernantoj kaj ankaŭ la tutan vilaĝon. Por havigi la vilaĝo semetitan vojon al la vilaĝanoj intencis peti pere de Erkard kapitalon al la gubernia registaro. Anstataŭ tio, Erkard gvidis lernantojn mem konstrui la vojon. Li postulis ilin mem fari desegnojn, modelojn kaj eksperimentojn por la konstruado. Komence la lernanto opinias, ke tio estas nur ludo, sed ne lernado kaj iliaj projekto estos neuzeblaj. Poste ili iom post iom konsciis, ke la celo estas realigebla per ilia propra penado. Ili mem kalkulis, ekzemple, kiom da cemento kaj sablo oni bezonas por konstrui la vojon, kaj kiom da cemento kaj sablo ĉiu lernanto devas porti. Post la fin pretigo de la projekto ankaŭ la vilaĝano partoprenis en la konstrua laboro. Post nelonge la cemento vojo kun larĝeco de ĉirkaŭ 1 metro kaj longeco de ĉirkaŭ 3 centimetroj estis finkonstruita. De tiam la vilaĝano ne plu bezonis iri sur la kota vojo en pluvaj tagoj. Do, Laszlo.
Yes.
Nun, vi aŭdas ion pri la diverseco de kaj la espero.
Estas artikoleto. Australia, l'Australia esperantistoi. Se esperantuio estas quasi u stato, tiam ni esperantistoi consistigas gian civitanaron. Logiante en niae patruioi, ni suffice bone sias kiel presentigas situatio en niae proprae socioi, kiel civitanoi de nia esperanto stato, ne estas anoj de socioj de diversaj popoloj. Ĉu do pravas tiu, kiu opinias, ke Esperantujo estas sumo de situacioj, de unuopaj socioj, de sia internacia civitanaro? Ĉu tia konkludo signifas, ke la situacio de la esperantistaro estas pli komplika, ol estas kutime rilatoj en unuopaj landoj de la mondo. Malgraŭ tio, ke laŭpremise Esperanto uzanto celas interkompreniĝon, ĉar tiu cele servas nia lingvo, li aŭ ŝi devas esti malferma kaj tolerema persono laŭ sia naturo. Esperantistoj ja ĉiutage renkontas reprezentantoj de tute aliaj socioj. Aliaj socioj signifas aliaj kulturojn kaj des pli aliajn opinion. Kiagrade ni kapablas akcepti tioman diversecon aŭ eĉ aliecon, kaj kion signifas scipovi akcepti? Ĉu temas pri komprenemo aŭ rezigno pri propraj opinioj, kaj akumtiĝo, kaj ti plu klaku, aŭskultu, lernu.
Dankon, Laszlo.
Bedankinde.
Kaj nun tio estas la fino de nia elsendo, sed unue mi volas diri bonan vojaĝon al Karlo, kiu
yes,
baldaŭ vojaĝas al Aŭstrujo.
Jes, kaj revenu baldaŭ, Karlo.
En ordo.
Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3zozozo esperanto at gommail.com.au, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au aŭ kaj klaku la Esperanto programo, kie ĝi estas adebla dum unu semano. Tiu elsendo ankaŭ estas adebla Genia nova retpaggio www esperanto.com.au kai gestas adiaŭ de mi Heather
gestas adiaŭ de mi Laszlo
kai gestas adiaŭ de Carlo
kai nun mi audas la canto experimento musica de Dolcemar in la compact disco Train Nenien.